Gratulerer! Nå har du kommet til en podcast som ene og alene viet oversetteri og oversettelse. Jeg har kalt den Oversettere ordrette folk. Og selv heter jeg Cecilie Winger. Heng på, heng på! Velkommen til denne utgaven av podcasten Oversettere ordrette folk. Her har jeg med to nye oversettere. Det altså Bård Andreas Skjeggestad og Elian Tandberg.
Veldig hyggelig å være her.
God dag, Bård Andreas.
God dag, Elian.
God dag, Cecilie.
God dag, Cecilie.
God dag, begge to. Dette blir jo lekestue, så banker vi på. Hva kommer nå? Hvis dere husker det fra Barn TV, dere jo yngre enn meg. Og du, Elian, du mente at det var veldig mange drevne oversettere som har vært med i podcasten.
Jeg tenkte at jeg kanskje var hun unge nye, selv om jeg ikke var yngst da. Så følte jeg meg fersk da jeg så på listen over de som hadde vært her tidligere.
Kan du fortelle to settinger hvordan du havnet opp i dette her? Uføre?
Altså, enten så det veldig mobbevisst, eller så det helt tilfeldig, og for meg var det på et vis tilfeldig, men ikke tilfeldig tilfeldig. Altid jobbet med språk og fortellinger, enten om det har vært TV eller radio eller hørespill eller teater. Så havnet jeg i forlagsbransjen for 20 år siden i lydbokforlaget. Og begynte å språkvaske på si, og etter 4-5 år som språkvasker så spurte jeg en redaktør om hun hadde en bok til meg som jeg kunne oversette, og så fikk jeg det etter noen få uker, og det 7 år siden. Ja, og nå, det har gått sakte, jeg språkvasker jo 50% av tiden. Jeg telte etter i går før jeg skulle hit, så jeg sjekket at jeg har språkvasket 235 titler.
Oi.
Det ganske mange.
Det mye mange ord.
Og bare den tyvende oversettelsen jeg sitter med, så sånn sett så jeg jo da ung og ny.
Bård Andreas, hvordan havnet du i dette?
Ja, min historie litt annerledes. Jeg var jo lærer før, og jobbet i 15 år i Oslo skolen. Og jeg var på pub med en kollega, flere kollegaer, men hun skulle da ville bli statsautorisert transatør og ville ta eksamen og satse på en ny karriere. Og jeg sa det hørtes moro ut. Hun sa bli med da. Jeg våkna neste dag trøtt og sliten av en telefon. Og hun sa at du må sende inn papirene nå. Det er fristen i dag. Ja, nei, men jo, kom igjen, du lovte. Greit, så gjorde jeg det. Og da tok jeg eksamen og ble statsautorisert translatør i 2014. Og så gikk det noen år der jeg holdt på litt, var med på masse seminarer og sånt. Og i 2018 så tok jeg steget, sluttet helt som lærer. Og,
2018, det jo ikke lenge siden.
Mm-hmm.
2018?
Nei, det ikke så lenge siden, så jeg i alle fall fersk. Jeg veldig fersk i gamet.
Så nå du det på heltid. Hva det du, hva betyr det?
Hva betyr det å være statsautorisert translatør? Jo, det betyr at du en oversetter. De fleste statsautoriserte translatører, og de jobber veldig likt som mange andre oversettere innenfor bedriftsmarkedet, og de jobber med juridiske oversettelser, noen oversetter lover, noen oversetter læreplaner, og mye forskjellig. Men
har du et spesiale? Har du et spesiale?
Ja.
Eller man sånn allrounder?
Veldig mange allrounder, veldig mange har sitt spesialområde, og det jo klart at det jeg trenger bevillingen min til, det jo ofte juridiske dokumenter. Og det kan være alt fra fødselsattester til dødsattester. Og alt imellom, alt som er alle dokumentene som et menneske må ha gjennom livet. Og det kan være dommer og andre juridiske dokumenter fra retten og sånt. Men det kan også være tekniske ting, og jeg har jobbet med veldig mye forskjellig, det må jeg innrømme. Jeg vet ikke om jeg har et spesialområde ennå. Er du sikker på det?
Det skal du velge når du blir stor.
Det skal jeg velge når jeg blir stor, ja.
Du, Elian, du...
Et spesiale?
Ja.
Nei, man tar jo de jobbene man får når man fersk, da. Stort sett. Og da har det vært barne- og ungdomsbøker. Egentlig har det vært en ganske fin spredning. Litt fantasy og litt prinsessebøker, selvfølgelig. Og underholdningslitteratur. Aschehoug har startet en sånn lesegledeserie, som faktisk ikke så aller verst å jobbe med. Jeg synes jo egentlig det en utfordring å jobbe med enhver tekst, da. Enhver tekst har en eller annen problemstilling som du kommer ut av og tenker, der lærte jeg noe. Det sjelden jeg kjeder meg, selv om boken kan være kjedelig, eller jeg ikke ville valgt den, så finner jeg alltid noe. Det alltid noe å bryne seg på. Og hvis det ikke så bra som man kunne ønske, så kan man jo faktisk prøve å file litt på det, og løfte det litt, og hjelpe til litt. Det hender det jo at man gjør.
Ja. Det har ikke du lov til.
Nei, det kommer an på hva jeg oversetter. Det som skiller en statsautorisert translatør fra andre oversettere i landskapet er at vi kan da stemple dokumenter og signere de og si at dette riktige oversettelser, og det bekrefter vi med vår signatur. Når han gjør det, så en veldig bundet av originalen. En er nødt til å skrive det som står i originaldokumentet, og ikke legge til noe, ikke endre
det
noe, ikke ta bort noe. Nei, det kommer an på veldig ofte de dokumentene som krever den type behandling, er ofte dokumenter som som de er. Det ikke noe moro å oversette de, for den slags, altså, de er... Det er greit, men det er jo klart at... Jeg har jo hatt en kunde som hadde en miljødeklarasjon, eller fem miljødeklarasjoner som skulle oversettes, som de ville ha stemplet og signert. Det er da et dokument som forteller hva slags innvirkning produktet de har på miljøet. Og da oppdagde de en feil i originaldokumentet, eller noe de syntes var som de ikke likte, og så ville de endre på det, og da kunne ikke jeg gjøre det uten videre. Jeg måtte bare si til kunden at nei, enten må jeg få et nytt dokument å oversette, eller så må man bare leve med at det står. Det var ikke så veldig alvorlig, men jeg forstod hvorfor de helst ville endre det, men det kunne ikke jeg gjøre.
Er det språket som tiltrekker dere i denne bransjen?
For meg en kombinasjon av språk og fortellinger. Jeg skulle selvfølgelig bli forfatter da jeg var liten. Selvfølgelig. Jeg skrev min første roman da jeg var 7. Jeg tror den het Anne på landet. Men nei, det har alltid vært radioteater, hørespill, og jeg har jobbet i dubbingbransjen og lydbokforlaget, og litteratur, fortellinger på et eller annet vis. Inngangen har kunnet være, det trengte ikke være oversettelse, men språk har alltid ligget der. Jeg har også tysk og fransk og spansk, som jeg ikke oversetter fra ennå, men som ligger der i basen, og som jeg har alltid syntes at det interessant. Det finnes alltid flere måter å si noe på, og det blir disse ulike presisjonslagene som vi kan... Det er det språkvask handler om, synes jeg ofte, å finne ut hvor presisjonsnivået ligger. Er det den samme temperaturen i oversettelsen som det i teksten? Har man truffet? Hvorvidt fortellingen, originalfortellingen god eller ikke, jo så sin sak, men har du allikevel truffet? Er du rett oversetter? Har du funnet riktig stemme? Den forrige podcasten du hadde, så var det snakk om banning, at norske banneord kan ofte lyde så mye sterkere enn for eksempel på engelsk. Ja. På spansk også har man et helt annet, mer nyansert lager av ordforråd med banneord. Jeg synes det en morsom oppgave i seg selv å gå inn og se hvor oversettelsen ligger, hvor kildeteksten ligger, hvordan målteksten har havnet.
Ja.
Hva det som driver deg? Er det også språket? Du,
for min del så er det jo språket. Jeg jo tidligere språklærer og veldig glad i fremmedspråk og språklæring. Det har jeg alltid vært gjennom hele livet. Og det som kanskje gjorde at jeg tok spranget fra den opprinnelige tanken jeg hadde om min fremtid da jeg var tenåring, at jeg skulle bli en fysiker, elementær partikkelfysiker, jeg var glad i realfag, det var at jeg oppdagde poesi og litteratur, og gjennom poesi og litteratur så oppdaget jeg også språk, og presisjon I språk, og alle, alle nyansene som gjemmer seg I en tekst. Både litterære tekster og tekniske tekster og alt. Egentlig veldig fascinert av det. Og nå det jo ikke særlig mye litteratur jeg tar I, men, men det jo der min fascinasjon for språk startet. Og selvfølgelig det, den, hvor gøy det å snakke forskjellige språk og oppdage språk og bruke språk og blant folk. Det, det har jeg alltid likt.
Er dere sånn som har rødblyanten I hånden når dere leser litteratur?
Ja, dessverre. Etter 9 år I lydbokforlaget så greide jeg ikke å lese en bok uten å høre den for meg. Hvordan, hvem skulle ha lest den, og hvordan skulle den leses, og ville den egnet seg som høytlesning? Det har jeg kommet bort fra. Men nå tenker jeg jo ofte, hvis jeg leser en bok på norsk, så ser jeg jo alltid hvem har oversatt den. Og så tenker jeg, åja, her kunne vært en runde til I språkvasken. Hvilket forlag dette da?
Jeg sitter ofte og oversetter tilbake, for ja. Man ser det litterære forlegget, du ser hva setningen har vært på engelsk, og da det jo ikke så veldig bra gjort.
Nei, når man kjenner igjen den engelske, hører engelsken under, da tenker jeg det samme. Det ser jeg også når jeg språkvasker, at når her hører jeg alle de engelske setningene, det jo ikke feil, men det ikke veldig elegant. Da det fristende å si nettopp det da. Når jeg språkvasker, så setter jeg en kommentar og sier her hører jeg den engelske teksten under. Mm. Mulig. Flikke litt på denne. Pirke litt mer på denne. Og komme med et løsningsforslag.
Jeg står jo personlig for den verste blødmen si, I norsk språkvaskehistorie. En svensk ungdomsroman jeg oversatte av Katarina Kieri. Hvor hovedpersonen sier et eller annet sånt som at man, hva skal man gjøre da? Man kan jo ikke bare sette seg til å ule mot månen som en dverghøne. Og Katarina Kieri, hun jo faktisk poet opprinnelig. Så jeg tenkte, ja, ja, disse poetene. Og så fikk jeg tilbake fra forlaget med språkvaskers replikk. Cecilie, varihona betyr ikke dverghøne. Og da hadde det gått litt fort, men, det ble, men den dverghøna har jeg blitt mobbet mye for, altså. Det gikk heldigvis rettet opp, det kom ikke I, I ferdig bok.
Nei, vi gjør vel feil I nyhørende alle sammen, så...
Så lenge det blir fisket opp I språkvasken, men det jo ikke alltid det blir det. Jeg kikket nettopp I en av, det faktisk den boken jeg har med meg I dag, så så jeg at det var en mann der som hadde olivenfarget hud, og det ergrer meg jo grenseløst. Ja. Da lurer jeg på om han har den grønnfargen på de gode italienske, eller hvilken farge det Men den har sluppet igjennom veldig mange led.
Jeg svart eller grønn oliven?
Ja, ikke sant?
Jeg jo livredd for grove feil. I det du skal, en ting å levere fra seg et produkt, en vil jo veldig gjerne at det skal være tipptopp, tommel opp og klar til bruk. Men når du skal, når du, jeg husker først, de første gangene jeg skulle ta frem stempelet mitt og stemple et dokument og si at dette, og så skrive rett oversettelse bekreftes og signere, det var tungt. Jeg leste om igjen og om igjen og om igjen de første gangene, og jeg synes det var helt grusomt. Men det noe du kommer over etter hvert. Jeg har jo faktisk opplevd å stemple noe, og så ser jeg at, oi, der var det feil.
Men du den eneste instansen? Kommer det noen etter deg og sjekker at...
Det kommer litt an på. Hvis du har en privatkunde, så, så det klart at det... ganske enkle ting, det vil jeg bare gjøre selv. Jeg har også brukt kolleger til å se gjennom ting. Og så noen ganger så jobber du for byråer eller kunder som også selvfølgelig leser og sjekker produktet. Og så dukker det opp en feil, og jeg nevnte jo disse miljødeklarasjonene. Der står det litt om ja, masse tall og hvilke temperaturer, og innenfor hvilke temperaturer forskjellige ting skjer med produktet og sånt. Og da bruker vi jo disse herne, jeg vet ikke om dere husker fra matten, da dere var barn, disse krokodillene som spiser det største tallet. Større enn eller mindre enn tegn, sant? Ikke er lik tegn. Og jeg hadde jo greid å snu et sånt tegn, sånn at det stod mindre enn i stedet for større enn, eller større enn i stedet for mindre enn, og det er jo veldig feil. Og det er jo ikke en språkfeil, sånn som dere kanskje tenker på språkfeil, men det er jo en feil i oversettelsen,
rett og slett. Det er jo betydningsfeil.
Ja, det er rett og slett spinnhakkernes gale. Ja. Så det fanger de opp, og det burde kanskje jeg ha fanget opp, men det var jo mange tusen ord, og så var det den ene greia der. Det ble fanget opp, og det ble rett opp. Og
du var lettet?
Og jeg var lettet, men det var ikke jeg som fanget det, så det var jo flaut nok. Ja.
Hva slags andre feil kan man egentlig gjøre i din bransje, Bård Andreas?
Nei, det ligner jo litt på den forrige feilen jeg nevnte, det jeg kom på nå. Jeg skulle oversette en navneendring. Det var noen som hadde byttet navn. Men i dette tilfellet så var det også snakket om at personen hadde byttet kjønn. Og det betyr at også personnummeret blir et annet. Og det var bare så vidt.
Ja, for det byttes til siffre.
Ja, det er et av siffrene, jeg husker ikke, som er enten partall eller oddetall. Mm. Og så angrer det hvilket kjønn du har.
Så du holdt på i vedkommende feilkjønn?
Ja, rett og slett. Rett og slett.
Det gjelder at hun er rett i munnen.
Ja, absolutt.
Elian, du snakket om noe som du kalte bullshit-filter, var det det du
kalte? Ja, det er jo ikke mitt begrep. Det er jo en av disse erfarne, drevne, som nevnte det, at man må faktisk huske å ha på bullshit-filtre når man oversetter. Og det ordet tror jeg tenker på hver eneste dag, enten jeg språkvasker eller oversetter. Aha. Fordi noen ganger så er man jo litt slapp, og enkelte ting går på rutiner, man kanskje har jobbet fort, og den siden gikk jammen greit. Nå går man tilbake og tenker, men sto bullshit-filtre egentlig på? Og da kan det være greit å gå inn og vekte ordene i den setningen, kanskje lese den høyt, og så ser man at, men vi sier da ikke det på norsk. Altså man trekker ut en stol og man setter seg der, det er helt enkle handlinger, men det er veldig klønete, det er riktig det som står, men det er kanskje ikke noe, er det nødvendig å si det sånn da? La setningen gå ordentlig innom hjernen før den får lov å bli stående.
Så du leser høyt det du...
Jeg leser veldig mye høyt, og det er nok den yrkesskaden fra lydbokforlaget da, men også fordi det er jo særlig ungdomsbøker, vet ikke om det, dette har jeg ikke sjekket, men det er mye dialog. Mye replikker i ungdomsbøker, og replikker skal jo gjerne være troverdige uansett. Kjenne etter om det, sier vi det sånn da? Er denne syntaksen naturlig for en 12-åring? Tror ikke det. Og denne boken er fra 2019. Det var da veldig 2018-språk her. At man må kjenne etter at ordene ligger godt i munnen. Og jeg er jo ikke 12 år og har ingen 12-åring hjemme, så må man kanskje ringe en ekspert hvis man har noen venner som har. Hva sier de? Er det egentlig viktig hva du sier? Ja, dette kan man jo, sånne rundganger kan man gå hele tiden.
Det kan ta mye tid.
Det gjør det.
Jeg sitter på kontoret mitt og snakker med meg selv alle dagen.
Jeg leser du også høyt?
Ja,
du...
ja. Apropos høytlesning, jeg har bedt dere ta med noe å lese høyt for oss alle sammen, noe dere er fornøyde med. Og da lurer jeg på hvem av dere som har lyst til å begynne.
Vi starter med deg. Kan vi ikke det? Siden du sikkert har
en olivenfarget
hud. Nei, jeg skal ikke lese.
Fortell hva du skal lese.
Du, jeg har tatt med en bok som heter Sadie, av en forfatter som heter Courtney Summers, som bor i Kanada, jeg tror hun er amerikansk, født i 1986. Boken er faktisk 50% transkripsjon av en podcast, og 50% road movie.
Men for meg det.
Ja, ikke sant? Og apropos stemmer, så må det være et galleri av ca. 200 personer her. Så her har jeg lest høyt hvert bidig ord i boken, fordi det er så mye muntlig. Stakkars Sadie, hun er vel 19-20 år, og lillesøsteren hennes på 13 er drept. Moren er selvfølgelig rusmisbruker og har reist fra denne trailerparken der de vokser opp, så her er det amerikansk sosialrealisme. Det er så mye dramatikk, og det er så mye blåveiser og vold og blod, så jeg har funnet et stille parti, så dere skal få slippe alt denne gørra. Og det er et sånt lite øyeblikk hvor hun stopper i veikanten og tenker tilbake på kvelden før moren dro. Kvelden før mamma dro, sov jeg på sofaen. Jeg husker ikke hvorfor jeg ikke lå I senga, men det gjorde jeg ikke, og jeg kan ikke ha sittet oppe og ventet på henne, for det gjorde jeg aldri. Jeg bare lå der, I helt feil stilling, med beina hengende over armlene og hodet begravet midt mellom putene. Hun hadde vært ute med en av de fyrene hun likte å ha I bakhånd, sånne som hun kunne få en drink eller litt penger av, men ikke nødvendigvis trengte å ta med hjem. Jeg våknet av at hun strøk meg forsiktig over håret, og jeg følte meg så liten, noe jeg aldri gjorde, noe jeg ser for meg at Matty må ha følt ofte ettersom hun var yndlingen til mamma. Hun strakte seg etter fjernkontrollen og satte TV-en lavt på og gikk gjennom kanalene til hun omsider ga opp. Hun bøyde hodet helt inntil mitt og viklet en av hårlokkene mine rundt fingeren, stakk den fraværende bak øret mitt. Jeg husker at musklene mine strammet seg ved berøringen hennes, avslørte meg, og jeg var så redd for at det skulle få henne til å slutte. Det gjorde hun ikke, vi fortsatte skuespillet, jeg som lot som jeg sov, hendene hennes mot pannen min, deretter fingrene som gredde beroligende og forsiktig gjennom håret mitt. Vi holdt det gående sånn I, det må ha vært en time, kanskje litt mindre. Jeg tenkte, sånn føles det å være en datter. Jeg tenkte, herregud, ikke rart Matty elsker mamma. Så førte hun ansiktet sitt helt inntil mitt og visket, jeg laget deg, inn I øret mitt. Det var da jeg skjønte at hun var nykter. Mamma var som regel ruset. De sjeldne gangene jeg opplevde å se henne nykter, var det som å få et slag I magen. Jeg ville at hun skulle være nykter hele tiden, selv om hun ikke likte meg noe bedre av den grunn. Vi holdt det gående sånn til jeg sovnet på ordentlig. Og om morgenen var hun borte, og jeg skjønte det. Jeg skjønte at det var for bestandig, og jeg visste at jeg ikke kunne forklare det for Matty.
Triste greier.
Ja, den veldig fin. Ja. Det faktisk en av de beste bøkene jeg har jobbet med. Jeg synes det en knallbra bok. Courtney Summers der altså.
Ja, Courtney Summers.
Fantastisk.
Ja.
Veldig fint.
Litt blanke øynene nå mer her.
Det ble du faktisk.
Bare sånn for oss å vise at oversettere driver, forskjellige typer oversettere driver med veldig forskjellige ting, så får vi liksom to ekstremer her. Denne flotte fæle romanen og så det meg da med mine juridiske dokumenter eller tekniske
Hva vil du gjøre?
Ja jeg hopper rett inn midt I jeg. Det snakker om tilverkning av produkter da Og ved diskontinuerlig trykkløs produksjon blir råprofilene skåret til ønsket lengde og skummet I en varmluftsovn. Ved kontinuerlig trykkløs produksjon blir den ekstruderte profilen mat direkte inn til vulkanisering hvis energikilde for eksempel kan være varmluft. I skumproduksjonen foregår vulkanisering og blåsing parallelt med hverandre. Begge reaksjonene reguleres ved hjelp av temperaturkontroll. Oppskrift og temperaturkontroll avgjør skummets egenskaper. Punktum.
Fra sentimentalitet I skum
det blir morsomt
ja, hvorfor ikke men som sagt så driver vi som jobber I det åpne markedet som ikke har noe forhold til noen forlag men vi jobber for bedrifter byråer privatkunder advokater domstoler politi Vi gjør jo mye rart, og det klart at det finnes jo selskap der ute som noen ganger har ting som bikker over I det mer skjønnlitterære. Og jeg har jobbet litt for en barnehagekjede som har sendt noen dokumenter til meg for oversettelse. Og plutselig så var det noe som skulle oversettes til engelsk. Og det var en sang som het Hjertevennsangen.
Hjertevennsangen?
Ja, Hjertevennsangen, stemmer det. Og den går til melodien...
Da får vi sentimentalisme.
Ja. Teddy Bjørns vise. Og det å bruke stemmen, det er vanskelig noen ganger å snakke og synge og lese. Men det kjekt å få brukt stemmen. Og vi sitter jo og skriver hele dagen.
Ja.
Og noen ganger så plutselig får vi en telefon og så greier jeg nesten ikke å snakke for en oppdag at den har ikke snakket tidligere den dagen men uansett hvordan går denne her? Teddy Bjørnes vise, hvordan går den der? Ja. A very glad to have you as a new friend of the heart Because when you see your friend in need, you're there right from the start. You give a hand to any friend who needs you at their side. And you make sure that everyone feels welcome for the ride. And everyone who's here with us, we want this place to be a place where both the big and small can play in harmony. And even though some days you're sad, the joy will come again. We'll make you feel much better. You're our very dearest friend.
Nydelig! Nydelig! Noe bedre avslutning på podcasten
Nei.
Har vi ikke fått. Tusen takk for at dere kom!
Takk for
at vi fikk komme.
Du har akkurat hørt ferdig månedens episode av podcasten Oversetter ålreit til folk. Den produsert av Iver Grimstad. Selv heter jeg Cecilie Winger, og fortsettelse følger. Så heng på, heng på!